sein.
Scegli questo video. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Igra nerava, krupne reči, mere i kontramere, nepoštovanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, materijalna šteta zbog poteza Hrvatske meri se milionima, politička se teško računa. Koliko je izbjeglička kriza uzdrmala odnose u regionu, a koliko temelje Evropske unije. O tome danas razgovaramo do 12 sati u emisiji Talasanje. Čućemo telefonskim putem Vladimira Krulja, savjetnika ministra zaduženog za evropske integracije u vladi Srbije, a gost u studiju je dr. Jelica Minić, predsjednik foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Tokom emisije uključit ćemo i naše dopisnike iz Zagreba i Brisela. Ostanite sa nama do 12. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along, how did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. 11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo naravno o aktuelnoj krizi, pre svega u regionu, tačnije odnosima između Srbije i Hrvatske povodom mera i kontra mera dve države, a izazvane izbegličkom krizom. Sa mnom u studiju je dr. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Minić, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Tokom emisije uključit ćemo Vladimira Krulja, savjetnika ministra zaduženog za evrointegracije u Vladi Srbije i naravno naše reportere iz Zagreba i Brisela. Gospođo Minić, nekako je utisak moj, bar bio od protekle noći, da smo svi čekali ponoć da vidimo šta će da se dogodi kada je, do kada je vlada Srbije ostavila rok Hrvatskoj da svoje mere povuče i da pusti nesmetano da se odvija teretni saobraćaj. Nažalost, to se nije dogodilo i u ponoć smo čuli ministra Stefanovića na graničnom prelazu koji je rekao da je Srbija bila primorana da odgovori kontramerama. U međuvremenu Hrvatska je dodala na te mere, kada je reč o teretnom saobraćaju, još neke i to drastičnije. Reč je o ulasku vozila sa srpskim tablicama, čak i ulasku građana sa srpskim pasošem. Tu postoje neke kontradiktorne izjave tamošnjeg šefa policije koji kaže da ljudi mogu, dakle pešice praktično, da ulaze. Ove slike koje gledamo od juče i protekle noći, na šta vas podsjećaju?
Pa naravno, sve nas u regionu podsjećaju na slike iz 90-ih godina i na atmosferu iz 90-ih godina. To samo pokazuje koliko je region ranjiv, koliko je ranjiv i na ovu izbegličku krizu. Nažalost, primenjene su ove ekstremne mere, opet sankcije uzajamne, a pritom sam izvor problema niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj. Tako da bilo bi mnogo bolje da se ipak našao neki modus dogovorni i deo krivice snosi sama Evropska unija, jer Hrvatska je ipak članica Evropske unije, a u Evropskoj uniji njeni najviši predstavnici daju izjave da se mora voditi računa da ne bude destabilizovan Zapadni Balkan, koji praktično predstavlja enklav unutar Evropske unije. Pravljenje od ovakve atmosfere u tom, nazovi enklavu, što mi u stvari jesmo, unutar Evropske unije, to može predstavlja ozbiljan problem i za Evropsku uniju.
Kad se vratimo nekoliko dana unazad, kada je Hrvatska uvela te mere, kada je reč o teretnom saobraćaju, premijer Srbije se obratio svim adresama u Briselu i u svim predstavnicima Evropske unije i komisije Evropskog saveta. Odgovor nismo videli, osim pojedinih izjava poput Federike Mogherini ili Johannesa Hana, koji kažu otvorite granice, to nije rješenje, ali ne vidimo da je Milanović na to pozitivno odgovorio. Šta nam to govori o...
Pa znate šta, ja bih podsjetila da smo mi isti problem imali i sa Mađarskom. Imamo ga i dalje, ali sa Mađarskom je otvoren saobraćaj, međusobni saobraćaj Srbija-Mađarska. Dakle, problem je rešen. Mi smo imali gubitke i zbog zatvaranja graničnih prelaza sa Mađarskom, pa je problem ipak rešen. Znači da se problemi mogu rešiti i problemi se moraju rešiti i ne treba dozvoliti da izbeglička kriza doprinese i inače veoma osetljivim odnosima Srbije i Hrvatske sa otvaranjem novih kriza, novih tenzija i sve na štetu građana i Srbije i Hrvatske.
Ono što je ključno, o čemu je govorila i vlada Srbije, da je merama Hrvatske pogažen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Hrvatska bila dužna da poštuje. Da li jeste pogažen?
Pa zapravo jeste, jer, kako da kažem, postoje klauzule u tom sporazumu koje obezbeđuju slobodan protok ljudi, roba
i usluga, da.
Jeste, i sa zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, Evropska unija ima obaveze prema zemljama Zapadnog Balkana, pa prema tome i Hrvatska kao zemlja članica Evropske unije. I ja očekujem da će Evropska unija ipak energičnije reagovati na ovo zaoštravanje krize između Srbije i Hrvatske, pogotovo što se to dešava maltene eto nešto manje od mjesec dana nakon skupa koji je održan u Beču, gdje je jedan od glavnih uspjeha bečkog sastanka kao dela berlinskog procesa bilo uspostavljanje jednog mehanizma za rešavanje bilateralnih
pitanja. I tada smo na trenutak pomislili da će se stvari rešavati, da kažem, bez ovakvih tenzija i svega ovog čega smo svedoci danima. Na telefonskoj liniji je dr. Vladimir Krulj, savjetnik ministra zaduženog za evrointegraciju vladi Srbije. Gospodine Krulj, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o tome ko je izazvao krizu, mera kontra mera, čija će šteta biti veća, kako da se izvučemo iz svega ovoga i gde ovo dalje vodi. Vas pitam i kao ekonomistu i kao neko ko je zadužen za evrointegracije.
Pa ja sam zadužen za ekonomski deo, pa ćemo o tome i da pričamo. Znači, ja se potpuno slažem da postoje nekoliko bitnih elemenata koje sam malo prečuo, imajući prilike da čujem jedan deo vašeg razgovora. Znači, pogotovo ovi koji se odnosi na, možemo slobodno reći, flagrantno kršenje SSP-a koje Srbija ima sa Evropskom unijom. I potpuno normalno, praktično smo mi u jednoj diskusiji sa Briselom pokušali da rešimo unilateralno kršenje sa strane jedne države. Pomenuli ste ko trpi veću štetu. Mislim da kada pričamo o ekonomiji, kada pričamo o regionu, kada pričamo o svemu onome što se uradilo u poslednjih 6 mjeseci, jedan od najbitnijih ekonomskih ciljeva Srbije i zbog Srbije jeste bila promocija praktično ekonomskog razvoja regije, promocija regionalnih projekata, promocija svih onih projekata koji su se nadovezivali na projekte Evropske unije sa jedne strane, a koji su s druge strane imali pažnju investitora. Sada kada stavimo ovaj novi element u celu tu formulu, to daje jednu potpuno drugačiju dimenziju, jednu dimenziju koja je bila, koja je pre svega u svakom smislu nepotrebna regionu, da ne kažem štetna. Nekoliko stvari koje možemo da kažemo, znači mi znamo da je prošle godine samo razmjena između Srbije i Hrvatske bila 750 miliona evra. Možda je bitno reći da je u prvih mjeseci ove godine Srbija izvezla robe u Hrvatsku negdje oko 211 miliona evra, sa druge strane je Hrvatska izvoza robe prema Srbiji negdje oko 362 miliona evra. Dakle, ono što također o čemu treba voditi računa jeste i blokada i svi efekti koji dolaze, znači sa stanovišta transfera robe koja ide ne samo iz Srbije, nego ugrožava zemlju i druge zemlje koje koriste ovu rutu. Znači, svi pravci praktično prema Sloveniji, prema Austriji, prema Italiji, prema Francuskoj. I na kraju krajeva ne treba zaboraviti i one bitne elemente da trenutno u Srbiji radi oko 200 hrvatskih kompanija. Svi znamo za Ideju, svi znamo za Mercator, znamo za Atlantic grupu, znači koje je vlasnik i Grand Cafe, Soko Štarka, Pomačko i Seljak i tako dalje. Znamo za grupu Agrokor. Znači, tada se pre svega, s druge strane u Hrvatskoj, nažalost, ima samo desetak naših firmi koje radi. Znači, kako bih rekao, ovdje se radi o jednom neekonomskom pritisku, neekonomskom pritisku sa lošim rezultatima za ekonomije, i mislim da ovdje treba biti fokusiran na to. Znači, imajući u vidu sve ono što trenutno dešava u Evropskoj uniji, imajući u vidu pre svega veliku krizu migranata, imajući u vidu, vidjeli smo prvi put nekoliko odluka koje nisu naišle na konsenzus, koji u principu način kako su zemlje članice Evropske unije sada donosile odluku, onda je jedno, kažemo, granično ponašanje našeg susede u ovom trenutku možda bilo praktično jedna više mera koja je bila namenjena možda u ovom trenutku više jednom cilju koji je apsolutno političke prirode i iskreno se nadam da će to biti pre svega kroz naše razgovore sa Briselom otklonjeno, jer kažem, mi smo naš SSP zaključili sa Briselom i u ovom trenutku Srbija praktično je ta zemlja koja u svakom smislu, znači pre svega pričamo o ekonomskoj prirodi stvari, a također u političkom poštuje sve svoje obaveze koje je preuzela iz SSP i sve svoje obaveze na koje gleda kao buduće ravnopravna članica Evropske unije.
Mi privrednici, da. Mi
za članove druge, znači zbog toga se i obraćamo Briselu da smatramo da je Brisel taj koji u ovoj situaciji treba da pomogne, pre svega zbog regije, a samim tim i kada je u pitanju ekonomije ove naše zemlje kao i Hrvatske.
A zašto nije reagovao već nekoliko dana ovo traje? Trebalo je da se ovo dogodi što se noćas dogodilo, pa da sad očekujemo. I nakon pisma i upozorenja iz Srbije koja traje, evo, ovo je već peti, šesti dan.
Pa moram da kažem da mi se ponašamo kao i pre svega jedna zemlja koja je pragmatično pristupa stvarima. Dakle, želili smo da vidimo da to praktično jeste ako postoji mogućnost da to regulišemo što je moguće pre da tako i uradimo. Znači, mi dalje nastupamo sa stanovišta pragmatizma. Pragmatizma koji je pre svega skoncentrisan, fokusiran i okrenut zajedničkim ekonomskim interesima. Ja mislim da teško da bi neko mogao ko se bavi ekonomijom, znači da zaboravimo politiku, da se bavi ekonomijom, pre svega da kažemo, mislim da bi hrvatski privrednici teško mogli da kažu u ovom trenutku da je ova mera pragmatična. I zbog toga,
oni su se čak i oglasili i rekli da to njima nanosi štetu, ali nadglasali su ih političari. Ako izuzmemo izbore i da je ovo deo političke kampanje u Hrvatskoj, a da mi snosimo posljedice indirektno, kome ovo još može da ide u prilog?
Ja opet sa ekonomske strane apsolutno ne mogu da vidim nikog kome ovo može da ide u prilog. Mislim da će on biti viđeno pre svega kao jedan korak nazad koga će političari u Hrvatskoj pokušati vjerojatno da urade sve ono što ne rade ekonomisti, a to je znači da šire svoje tržište, da šire svoje veze, da šire svoj posao i da pre svega, kažem, se fokusiraju na ekonomske mere, a ne na sve one druge mere od kojih niko nema konkretnu korist. Kako u dugom roku, a to pre svega u kratkom roku. Znamo da je svjetska ekonomija, da je ova regija, da je apsolutno Evropa pogođena. Videli smo što se dešavalo u Grčkoj, videli smo što se dešava sa migrantskom krizom. Nepotrebno je, nepragmatično je ovako reagovati i siguran sam da oni koji pre svega vode ovakvu vrstu politike neće iz nje izvući ništa bolje, a kao što ste sami rekli, ko smo mogli da vidimo, hrvatska priroda u ovom trenutku je, možemo slobodno reći, i možda i najbolja ona neutralna strana koja pokazuje da su mere naše politike i ponašanje naše politike, pre svega srpske politike, pre svega pragmatično, i okrenute boljim ekonomskim bilateralnim odnosima obe zemlje.
I da vas pitam kao neko ko je i zadužen da što pre uvede Srbiju u Evropsku uniju, moj utisak, pitaću vas za vaš komentar, je za sve one koji su skeptici bili kada je reč o evropskom pridruživanju, ako bolje razmisle, sada tek vide šta znači biti član kluba. Hoću da vas pitam koliko je Brisel ima dvostruke aršine prema članici kluba i prema onoj koja to nije.
Ja bih rekao da ovdje ipak imamo situaciju, znači ovo nije normalna splet okolnosti. Ovo se dešava, znači kad je u pitanju, videli smo, malo pre sam rekao, prvi put imamo situaciju da određeni broj članica zemalja Europske unije nije u saglasnosti, nema što postigne konsenzus. Dakle, ovo je još jedna nesrećna okolnost koja se dešava u kratkom roku. Prvo je bila ona koja se odnosila na finansijsku krizu i sve ono što je bilo posljedica unutrašnje tržište same Europske unije. Ovo je još jedno i još veće. Dakle, ključno pitanje je fleksibilnost prilagođavanja članica unije novim okolnostima i siguran sam da u tom smislu treba gledati i na njihov odnos, ne samo kad je u pitanju zemlje koje bi trebalo da postane članice unije, nego i na odnos u samoj uniji. Videli smo kakav je odnos, evo recimo trenutno i razmena političkih, a možemo reći strelica između zemalja Višegradskog sporazuma. Dakle, vidimo da se dešavaju stvari koje do sada nisu imale ovakvu vrstu, možemo reći, ozbiljnosti i normalno to je veliki izazov za Evropsku uniju. U skladu sa tim izazovom treba gledati i praktično i njihove buduće ponašanje.
Šta očekujete se dogodi danas i u narednih dan, dva? Da li će ovo nastaviti?
Ja
ima li ovome?
Ja isto želim da verujem, kao kad sam pričao o onoj krizi u Grčkoj, će prevladati pre svega pragmatizam i sve ono na osnovu čega se gradi budućnost, kada kažem budućnost, ne mislim na političku samo, mislim pre svega i na ekonomsku, mislim na budućnost kada su u pitanju standardi građana, ne samo sa ove strane granice, nego i sa one strane granice, iskreno verujem da će taj pragmatizam na kraju krajeva doneti rezultat koji po meni treba da bude jedini očekivani. Sve ostalo ne vodi ka dobrom putu, sve ostalo nije ono što pre svega odražava interese ljudi koji su zainteresovani za ovaj prostor, kako u ekonomskom, tržišnom i bilo kod drugom smislu, i sve ostalo vodi ka jednoj sigurnosti koja u ovom trenutku mislim da nikome nije potrebna.
Hvala vam najlepše. Na telefonskoj liniji bio je Vladimir Krulj, savjetnik ministra zaduženog za evrointegraciju u vladi Srbije. Gospođo Minić, hoću i vas da pitam, jer gledamo mesecima ovu izbjegličku krizu, gledamo ponašanje Grčke kao članice Evropske unije, gledamo ponašanje Mađarske, sada imamo slučaj Hrvatske, pa i Slovenije, donekle i Austrije, da ne govorim o ponašanju i stavovima Slovačke i Češke. I zato vas vraćam na pitanje koje sam postavila gospodinu Krulju. Kada ste članica kluba, u ovom slučaju članica Evropske unije, dozvoljava vam se ili se žmuri na nepoštovanje kodeksa ljudskih prava, pravila ponašanja, sporazuma, dozvoljava vam se, usudit ću se kažem, i bahatost?
Pa Evropska unija do sad nije bila pred ovako velikim iskušenjima. I ovo je sad novi izazov za Evropsku uniju kao jednu institucionalizovanu zajednicu.
Pada na ispitu bar do sada?
Pa Evropska unija je spor mehanizam. Ona je uvek bila spora u rešavanju problema, ali je rešenja nekako na kraju nalazila. Mada se na slučaju raspada Jugoslavije baš nije proslavila. Vidjet ćemo, sve je tempo ubrzaniji u traženju rešenja izbegličke krize, sve više novih inicijativa, sve masivnije preusmeravanje sredstava. Postoji nešto što je izgleda prosto neki večiti princip, što su zemlje siromašnije, one su izgleda velikodušnije. Vi možete danas u štampi da nađete, recimo International Business Times od pre neki dan, da Albanija nudi gostoprimstvo za 75.000 tražilaca azila, izbeglice koje uglavnom u Albaniju i ne dolaze.
A u Briselu se raspravljaju pojedine članice od nekoliko stotina su prihvatili.
Srbija također nudi da neki broj i u Srbiji ostane. Srbija je pred izazovom da će se vratiti svi oni lažni azilanti, a to je nekih 90.000 ljudi. Dakle, siromašnije zemlje se ponašaju mnogo solidarnije. To je pokazala ova izbeglička kriza. Da ne govorim o tome da je danas 25% stanovništva Libana predstavljaju Sirijci. A u Srbiji, a u Evropskoj uniji to još uvijek nije ni 0,01% stanovništva Evropske unije. Ovaj udar dosadašnji izbeglica, treba imati u vidu da je Siriju zadesila tragedija biblijskih razmera. 12 miliona stanovnika Libije
od 17 prema
Sirije,
poslednjem popisu.
Od 17, 12 miliona je napustilo zemlju u Siriji. To je pitanje kakva je uopšte sudbina te zemlje u budućnosti, imajući u vidu i susedske odnose. Dakle, u Evropskoj uniji se danas posebno insistira na solidarnosti. Da to mora biti mehanizam unutar Evropske unije međusobni u adresiranju izbegličke krize, a insistira se i na solidarnosti prema izbeglicama. Ideja je da se izbeglice u nekoj perspektivi u svoje zemlje vraćaju. U jednom sjajnom filmu koji je napravio Želimir Žilnik, Destination Serbistan, o izbeglicama, on je to uradio još proleća ove godine, on je mnoge stvari anticipirao u tom filmu, dugometražnom dokumentarnom filmu, upravo postavljaju pitanje izbeglice iz Afrike, jedan je mislim iz Konga, za drugim nisam sigurna da li je iz Nigerije, I oni govore o tome zar se Evropi ne isplati mnogo više da ulažu kod nas nego da mi sad idemo u Evropu trbuhom za kruhom. A isto tako na internetu je kružio jedan dečak iz Sirije koji je rekao mi ne želimo da dođemo u Evropu, zaustavite rat u Siriji, mi ćemo ostati u Siriji. Dakle, neka se izuzetno važna pitanja uopšte budućnosti Evrope i međunarodnih odnosa postavljaju i ovo je jedna mala, oprostite mi, mizerna epizoda. Ovo što se dešava između Srbije i Hrvatske, koliko god to pogađalo ekonomske interese, interese građana, ta epizoda se može samo reći da je mizerna u odnosu na biblijske razmere ove krize. Ja se nadam da će se ona jako brzo razrešiti.
Ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame i dalje u studiju Jelica Ninić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Do kraja emisije čućemo i dopisnike iz Zagreba i Brisela.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Sati 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gošća u studiju Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, a na telefonskoj liniji je koleginica Nataša Jokić koja je u Briselu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Zorka.
Burno je ovih dana u Briselu i sinoć do kasnih večernjih sati i dosta toga o novim merama smo čuli, ali ono što mene zanima, Nataša, kad si ti u pitanju koja uvek imaš informacije iz prve ruke, koliko u Briselu prate pomno ponašanje Srbije u ovoj situaciji u sporu sa Hrvatskom?
Zorka, ono što mogu da konstatujem od jutros, to je ono što to potvrđuje onaj utisak koji sam imala i proteklih dana. Dakle, to je da je situacija tako napeta, tako dramatična, da dakle Evropska unija potpuno funkcioniše u skladu sa zapadnoevropskim mentalitetom i pedagogijom, a to je da kad je kriza, vi zaključate vaše emocije i postupate isključivo racionalno i glavni vam je kriterijum korisna odluka, dakle postići rešenje. Iz toga proizilazi da je Evropska unija trenutno koncentrisana na ono što je ključno, dakle zatvaranje prolaza preko Mediterana, na neki način blokiranje, zadržavanje tog potencijalnog zbega sa turske strane Mediterana u zemljama oko Sirije, zbog čega će biti investirano onoliko novca koliko smo jutro sjavljali, dakle milijarda za Tursku samo, i sama činjenica, ukoliko bi to dakle se uspešno sprovelo, ukoliko bi se dalje onih 120.000 koji su već u Italiji, već Grčkoj, tako je preglasavanjem većinskim odlučeno prekjuče bili dakle raspoređeni po evropskim zemljama, samim tim bi se i smanjio taj talas ili bi se gotovo potpuno zaustavio u idealnoj varijanti, koji bi prelazio preko Balkana, i ova situacija, ovaj zaplet na Balkanu dakle bio bi rešen. To je definitivno nešto sporedno u ovom trenutku, jer glavni požar nije tu. I to je ono što verovatno sa aspekta zemalja na Zapadnom Balkanu, sa aspekta Beograda i Zagreba, svakako za njih su njihove brige naravno najveće i moraju da ih reše, ali gledano iz Brisela to je drugačije. I moram da dodam još, Zorka, da sam ja od jutros dakle pokušavala na sve načine u svim evropskim institucijama, na zvanično pa onda privatnim kanalima, da dobijem bilo kakvu izjavu i ništa nisam uspela da uradim. Čekam sada konferenciju za štampu koja počinje u podne Evropske komisije, tu ćemo možda nešto da čujemo, ali provela sam se sa administracijom i pres službama onako kao neko ko zove osiguravajući zavod, pa ga onda, znate, prebacuju sa onog jednog službenika na drugi, pošaljite mail, vidjet ćemo i tako dalje. Tako da trenutno nema nikakvog konkretnog komentara, osim onih uopštenih da treba smiriti situaciju, da treba tako više pažnje.
Hoćeš da kažeš da u Briselu ne razumeju ni viceve Milanovića, ni njegov rečnik koji koristi ovih dana, a ni emocije i emotivne govore koje čujemo i u Beogradu?
Pa hoću da kažem ne da ih ne razumeju, nego da jednostavno nemaju ni vremena za njih. To je jednostavno jedna situacija je tako dramatična da dakle vi morate da gasite požar tamo gde najviše gori. I to je ono što oni sada moraju da urade. Oni imaju problem, kao što stalno ponavljamo, sa tom jednom prosto velikim jazom između istočne evropskih zemalja, četiri zemlje, uopšte se nisu, glasale su protiv ustanovljavanja tih takozvanih hotspotova, ne znam kako je to reč, prijemnih centara, gdje će se izbjeglice dakle i registrovati i bit će pravljena selekcija i bit će raspoređeni zemljama članicama. Četiri zemlje istočne evropske, kao što smo javljali, dakle to nisu prihvatili. One će međutim biti u pravnoj obavezi da to sprovode. Da li će oni to sprovoditi, to ćemo tek da vidimo, no iz svega ovoga, ako hoćeš sada da pređemo na ovaj teren Evropske unije, proizilaze dve stvari. Ili će doći do centralizacije koju su juče najavili Evropska komisija, Timmermans, zamenik predsjednika Evropske komisije, je jasno najavio. Ili će doći dokle do jasne centralizacije, gdje Evropske institucije kao Evropska komisija imaće veća ovlaštenja, kao što je to posle svake krize, baš Financial Times jutro su o tome piše, posle one velike financijske krize napravljene su evropske institucije za kontrolu banaka. Dakle, ušlo se u finansijski suverenitet i za kontrolu budžeta zemalja članica. E sada, ili će se ovo završiti većom centralizacijom, pa će Evropska unija kontrolisati granice zemalja kao što su Grčka i Italija, jer su to spoljne granice unije, ili će se ovo završiti jednim razlazom i jednom suštinskom izmenom u arhitekturi Unije koju Francuska već najavljuje od proletos. Dakle, ukratko, ta inicijativa svodi se na stvaranje Unije u dva kruga. Prvi krug bi bile zemlje eurozone sa svojim parlamentom, zajedničkim budžetom, zajedničkom poreskom politikom, a drugi krug bi bile ostalih devet zemalja. E sad, to bi bile kao neke dve ruske lutke, da kažem. To ne bi značilo raspad Evropske unije, ali bi značilo izmene u unutrašnjoj arhitekturi koje bi omogućile da taj mehanizam Evropske unije, njenih institucija, konačno funkcioniše i da se prevaziđe to dvoumljene između decentralizovanja Evropske unije, gde svaka zemlja ima svoj suverenitet iza sebe, i Evropske unije centralizovanije, konfederalizovanije sa zajedničkim evropskim krovom.
Hvala ti, Nataša, ovde ćemo da zastanemo, naravno ti ćeš pratiti i dalje šta se dešava, samo da ne bude, gospođo Minić, onih devet čuvenih Dante ovih krugova, kako su krenuli da crtaju krugove u Evropskoj uniji. I kad već govorimo o tome kako ona funkcioniše i da li će biti, kako će biti i da li će morati da se menja i struktura same Evropske unije, Donald Tusk je juče rekao, ako ne bude promene, ukoliko nešto ne uradimo, Schengen takođe postaje samo teorija. Videli smo da se ovde ne poštuje SSP, a videli smo ni da se Dublin mesecima ne poštuje, Schengen takođe poslednjih mesec dana. Koji onda to postulati Evropske unije trenutno žive i gde će ići Schengen i ta priča?
Pa i bez izbegličke krize Evropska unija bila pred velikim izazovima. Recimo, grčka kriza je čitav niz pitanja otvorila, najave Velike Britanije da će možda napustiti Evropsku uniju takođe. Ovi krugovi koje pominjete, ima još ideja da postoje zemlje članice eurozone, to je onaj srce Evropske unije, zatim da bi postojale ove ostale zemlje, zatim bi postojale jedan krug gde bi bila samo slobodna trgovina veznik, tu bi bila Velika Britanija, Turska i možda jednog dana i zemlje Zapadnog Balkana, a onda postoji još jedan krug, to je Savet Evrope, gde bi onda bila i Ukrajina i Belorusija. I
tako ćete doći zaista do tih devet, kako ste krenuli?
Pa evo, ja sam nabrojala nekoliko krugova, znači pet, vidjet ćemo da će ih biti još. Znači, jako su veliki znakovi pitanja unutar same Evropske unije, čemu je izbeglička kriza doprinela, da se oni ovako i eksplicitnije najave kao mogućnost, i ovo pitanje veće centralizacije, dakle, postoji i inače. Nedavno je objavljena u julu jedna studija Centra za evropske politike iz Brisela o praktično nacionalizaciji politike proširenja Evropske unije. I da zemlje koje su sada aspiranti za članstvo, a to su pre svega zemlje Zapadnog Balkana, da su mnogo zavisnije od stavova članica, pojedinačnih članica Evropske unije, nego što je to slučaj bio ranije.
E, tu dolazimo na ono što me zanima kad se vratimo na aktuelnu krizu u odnosima Srbije i Hrvatske. Sve najave su govorile da do kraja godine bi mogla Srbija da se sa Srbijom otvore prva poglavlja, a tome prethodi i 28 glasova svih zemalja članica. Da li, kada pogledate izjave Milanovića, mere, kontramere i sve ovo što se dešava, može li se to, kako kažu, pa čak i političari koriste taj izraz, ispeglati do tog momenta i možete li da zamislite Hrvatsku da podigne ruku? Upravo zbog ovog što ste rekli da imaju veći problem sa pojedinim članicama, sećamo se kad je oko SSP-a bilo reči da smo na Rumuniju čekali da li će dati veto, šta će biti, da smo imali zastoje upravo zbog regiona.
Pa znate, svako koristi gužvu u nekim presudnim trenucima, i Slovenija je koristila gužvu oko graničnog spora sa Hrvatskom, jeste. Tako da to nije ništa neobično. Da li mogu da zamislim da će Hrvatska dići ruku za otvaranje pregovora sa Srbijom? Da, mogu da zamislim. Jer se stvari na Balkanu odvijaju mnogo brže nego u Evropskoj uniji, i takođe sve zavisi od toga da li je Evropska unija spremna da stane čvrsto iza otvaranja pregovora, a i po ovoj studiji koju sam pomenula, koja je upravo rađena u Briselu, tu je rečeno da je danas gazda Evropske unije Nemačka. Dakle, gazda postoji i ja se izvinjavam što ovakvim rečnikom govorim, ali nažalost rečnik ovih dana nije mnogo suptilan, pogotovo kod nas u regionu, a i u Evropskoj uniji sa zemljama, centralnoevropskim zemljama, tako da postoje načini da se Hrvatska s jedne strane zbog pritiska svojih poslovnih krugova, a s druge strane zbog pritisaka iz Evropskoj unije, ukoliko tamo postoji spremnost da se Srbiji pomogne, i Han pominje u svojoj izjavi od pre neki dan, pre dva dana, da ne treba dozvoliti da se zaustavi Srbija sada kada je ona na putu ka Evropskoj uniji ipak iskoračila.
Idemo sada do Zagreba, na telefonskoj liniji kolega Miloš Milić. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde za početak nam razjasni malo kontradiktorne informacije koje se tiču prelaska ljudi iz Srbije sa srpskim pasošem, jer Ostojić, ministar Ostojić kaže ljudi mogu, ali ne vozila, a naši zvaničnici kažu da ne puštaju ni pešice. Čak imamo i neke bizarne informacije koje su se eto zabeležene na samom prelazu, da se desila situacija da su propustili vozilo sa pokojnikom, ali ne vozila i ljude u njegovoj u pratnji. Eto, to su neke informacije koje bih htjela da nam pojasniš.
Moram da priznam da u ovom trenutku još nema pravog pojašnjenja. Ono što je sigurno da je situacija bitno drugačija nego juče i da je verovatno jedini mogući način da se dođe iz jedne države bez nekog problema u drugu avionski saobraćaj. Koliko znam, tu nema naravno direktne linije, ali jedini način je taj, a sa druge strane ove izjave se na granici, kao što si i sama rekla, su u suprotnosti sa onim što informacije koje stižu sa same granice. Trebalo bi da se tokom dana da čujemo više i šta premijer Zoran Milanović o tome ima da kaže, pa će pravi odgovori na to pitanje tek tada stići. U svakom slučaju, ono što je rekao Ostojić je da Srbija mora da počne da pušta ljude preko Horgoša, a da je to osnovni preduslov da bi se, kad kaže ljude, naravno misli na izbjeglice, osnovni preduslov da bi se mere koje Hrvatska već danima sprovodi protiv Srbije, odnosno na granici, a koje su uzrokovale i kontramere, da bi se prekinule.
Kada pogledaš, Miloš, ovu komunikaciju na relaciji Zagreb-Beograd, koja je sve samo ne dobar ukus i diplomatski pristojan rečnik, i kada razgovaraš tamo sa građanima, privrednicima, političarima, analitičarima, da li imaju razumevanja bez obzira na tu predizbornu atmosferu, da li imaju razumevanja za ponašanje Zagreba, pa ću te pitati i za kako gledaju na ponašanje Beograda.
Moram da priznam da su prilično kritični prema svemu onome što se ovih dana događa i da se u najvećoj meri to stavlja i gleda kroz prizmu predizborne kampanje, i naslovne strane novina ovdašnjih su sve više u tom pravcu, pa čak i kada se dalji planovi hrvatske vlade prenose u novinama, to je takozvani plan C, navodi se da je to još jedan predizborni adut Milanovića i da je zapravo on to počeo da koristi od onog trenutka kada je dao onu izjavu u kome je Hrvatsku uporedio sa orlom, a Srbiju sa muvom. Htio bih samo da dodam jednu informaciju koju objavljuju hrvatski mediji, a koja glasi da se zapravo i dalje odvija regularan saobraćaj na tovarniku za putnički i teretni prevoz i da je to onemogućeno samo vozilima sa srpskim tablicama. Dakle, to se ne, zabrana se ne odnosi na granične prelaze sa Bosnom i Hercegovinom. pa verujem da je u Hrvatsku moguće ući preko Bosne i Hercegovine, ali evo da sad ne spekulišem na tu temu, bit ćemo i mi vjerovatno u prilici kao ekipa RTS-a ovih dana, odnosno sutra da se vratimo, pa najverovatnije preko Bosne, pa i to da proverimo. Privrednici su, da završim odgovor na ovo pitanje, bili mnogo kritičniji i savirali su svoje gubitke već u napred. Prvog dana smo čuli zaista ozbiljne sume novca koje hrvatski privrednici okupljeni u Hrvatskoj privrednoj komori za koje tvrde da su gubici hrvatskih kompanija. Iako sam u naknadnim razgovorima sa nekim kolegama ovdje i sa izvorima iz vlade Hrvatske čuo da je sve to deo, da je čak i nastup Hrvatske privredne komore deo predizborne kampanje, ipak mislim da ono što se događa na granici njima daje zapravo više nego onima kojima tvrde da je i to politička zloupotreba privrednika pre svega od strane HDZ-a. Ali ako se sve to događa, mnogo je politike i mnogo je velika cena koja se ispostavlja za eventualni predizborni dobitak.
I nažalost svi je plaćamo, Miloše. Hvala najljepše na ovom uključenju iz Zagreba. Evo, gospođo Minić, čuli smo da je sve u svetlu predizborne kampanje, da bi možda i manjih tenzija bilo, možda i ove mere bi izostale. Da li zaista niste boravili se dugo i u Sarajevu pratili ceo region, da Milanović ovakvim ponašanjem dobija zaista političke poene i da li mu skače rejting? Znamo da je u problemu kada je reč sa o protivnicima HDZ-a.
Pa kada se suviše približite stavovima opozicije, znamo iz iskustva Srbije da to nije dobar model. Ne bih dalje elaborirala.
Bližimo se kraju emisije i moram da vas pitam šta očekujete da će u nastavku. Sami ste pomenuli koliko još izbjeglica je i u Turskoj, Jordanu, Libanu, u Grčkoj, u Grčku svakodnevno pristižu. Također kad je Italija u pitanju, talasi se ne zaustavljaju, izbjeglice pronalaze svoj put, rutu, ne možete da im kažete moraš ovde da ostaneš, a postoje i spekulacije da mogu biti vraćeni u Srbiju, ali oni kažu mi idemo ponovo, pa samo mrtvi ostajemo u recimo Makedoniji ili Srbiji. Kakva je onda pozicija Srbije, gde mi tu možemo da pogrešimo ako te ljude pustimo da idu tamo gde žele? Čemu? Zašto nam zamera recimo Milano?
Mi smo tranzitna zemlja. Srbija je prosto tranzit i za izbjeglice. Ono gdje će Evropska unija pomoći Srbiji, to je oko boljeg prihvata izbjeglica, oko bolje kontrole granica, jer tu ima, oni su prosto u pozadini, ima onih koji zarađuju na nesreći, na ilegalnom prevoženju, prebacivanju izbjeglica, i to je sad već masa ljudi koja time obogaćuje svoju egzistenciju kriminalnim radnjama. Znači, mi ćemo ozbiljno naprediti saradnju sa službama Evropske unije, sa Frontexom, i Srbija i Makedonija će dobiti ozbiljna sredstva da se te granične službe unaprede i registracija izbjeglica. Također oko delovanja u slučaju katastrofa, i ti mehanizmi su aktivirani, jer ovo jeste neka vrsta ljudske katastrofe koja je zadesila pre svega ljude koji žive u tim kriznim područjima, a onda sve više i samu Evropu, jer i Evropa se donekle osjeća usamljenom u ovoj nesreći. Ona apeluje na Kanadu, na Sjedinjene Američke Države, apeluje i na druge da se mnogo više uključe u rešavanje ove izbjegličke krize.
Kao što su se uključile posebno Sjedinjene Američke Države u izvor krize u baš na tim područjima odakle dolaze, tu pričam i o Afganistanu, Siriji i drugim,
Iraku.
Iraku i odakle već dolaze izbjeglice, ali eto sad
pa ovde se pojavljuje u svim ovim dokumentima i izjavama, pojavljuje se sada sve češće u izjavama visokih zvaničnika Evropske unije da rešavanje posledica biće jako skupo, jako teško, ogroman udar na Evropsku uniju, ali da se mora pristupiti i rešavanju uzroka. Tako da se sve više javlja pritisak da se nekako reši i zaustavi rat u Siriji. Ali toliki narod je pokrenut, milioni ljudi. Računa se da u neposrednoj blizini Evropske unije ima sada, ne samo iz Sirije, to je 12 miliona, ima oko 20 miliona izbeglica. I svi oni gravitiraju Evropskoj uniji. I zato se u izjavama zvaničnika Evropske unije kaže da je ključna zemlja Turska, jer Turska je pod najvećim udarom. Ona ima 2 miliona izbeglica registrovanih, a ko zna koliko ih ima, samo u Turskoj. A onda tu su i Liban, Jordan, Zapadni Balkan. Također se pominje da bi arapske zemlje zaliva mogle da prime veći broj izbeglica, što su one do sad pokušavale da izbegnu. I Zapadni Balkan kao tranzitna ruta. To je sad je jedna složena struktura i ova naša mala i ružna trvenja, zaista ružna u razmerama ove katastrofe, a imajući u vidu da iduće nedelje u Beogradu će biti obeleženo jednom konferencijom 20 godina Dejtonskog sporazuma, kada sve to pogledamo, nekako čovjek ne može da se otme jednom jako gorkom utisku vezanom za ovo što se dešava između Srbije i Hrvatske, umjesto da solidarno deluju, da pokušaju jedna drugoj da pomognu u, kažem, nevolji koje nisu one izazvale.
Nažalost, pričat ćemo o ovoj krizi i situaciji po svemu sudeći još jako dugo. Vama da se zahvalim što ste bili gost današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su vesti, a talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i svim društvenim mrežama. Prijatno.